Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Ekonomikas jautājumos sadarbība ar Rīgas vadību līdz šim nebija pietiekami aktīva. Šorīt intervijā Latvijas televīzijas rīta raidījumā sacīja ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, paužot cerību, ka ar jauno mēru un viņu komandu situācija mainīsies. Vitenbergs atklāja, ka sadarbība ar citām pašvaldībām līdz šim ir bijusi aktīvāka nekā Rīgu, kas nav pieņemami, jo Rīga ir potenciāls būt Baltijas ekonomikas galvaspilsētai. Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir jāveic ikvienam Latvijas pilsonim, jo jebkuram ir jābūt sociāli nodrošinātam, neatkarīgi vai persona darbojas kultūras vai kādā citā nozarē. Šorīt intervijā raidījumā 900 sekundes sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Viņš atzina, ka līdzinējais nodokļu režīms atļauj kultūras nozarē strādāt un pelnīt, bet nebūt sociāli nodrošinātam. Šāda situācija nedrīkst būt, un mums tā ir jāmaina, uzsvēra politiķis. Finanšu ministrs Jānis Reirs informēja, ka attiecībā uz autoratlīdzībām paredzēts piedāvāt jaunu risinājumu, par kuru plānots informēt vēlāk. Valsts nekustamie īpašumi sākuši veikt tehnisko apsakojumu padomu laikos celtajai ēkai Rīgā Elizabetes ielā 2, kur nākotnē iecerēts būvēt akustisko koncertu zāli. Arī to šorīt intervijā raidījumā 900 sekundes pastāstīja kultūras ministrs. Šobrīd notiek ēkas tehniskā apsakošana. Oktobra vidū notiks starptautiskas Baltijas valstu plenērs, kurā tad arī tiks apzināts iespējas, stāstīja politiķis. Viņš rezumēja, galvenais ir uzbūvēt šeit koncertu zāli, nojaukt, daļēji nojaukt vai nenojaukt, tas jau ir sekundārs jautājums. Puntuls sacīja, ka pēc tam plānots rīkot starptautisku konkursu, pēc kura tiks dots reālais starts darbiem. Polija vēlas straujāk samazināt ogļu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā un ieguldīs miljārdus atjaunojamos energoresursos un atomenerģijā. Tādējādi valsts sekmēšo cīņu ar klimata pārmaiņām un dažādošot elektroenerģijas avotus. Taču politiķi kavējas paziņot, ka Polija tuvākajās desmitgadēs varētu pavisam atteikties no ogļu izmantošanas enerģijas ražošanā, un tas tāpēc, ka ogļu ieguvēji ir nodarbināti vairāk nekā 100 000 Polijas iedzīvotāju.